Ekitongole kiwandiisa abantu ekyanyira kisabye bannayuganda bakigumiikirize bwe kituwa ku ky'okuba endagamuntu zaabwe nti abakozi balina batono. Eyiridde okwemulugunya nti endagamuntu zirudde nnyo okudda oluvannyuma lw'okuwandiisibwa okuddizibwa obuggya n'abalala okufuna empya. Agwira enteekateeka y'okuwandiisa abantu mu kitongole kino, Claire Olama, agamba nti balina abakozi 18 bokka mu ggwanga lyonna nga kizibu nnyo okumatiza obungi bw'abannayuganda bawangaala mu disitulikiti eziri eyo mu 16. Olama ayogedde ne ku bakozi ababayambako mu kuwandiisa n'okuzza obuggya endagamuntu bano nga baali bapatane contractors nti waliwo abatannaba kufuna mpeera yaabwe ng'entabwe eva ku butakwatagana mu biwandiiko bye baakozesa ng'apatanibwa okufuna emirimu gino.